Ekisolanzo kyabu etetu. Inguli jomu farisi nomutetesi. Abantu abakaba tegereze Jesu, kale bali tunta izo balayita abagenzabo. Mi Jesu kale gabalugwira jeji inguli joba nkosi, gobile. Jumuiya kali mulapeli wawa, mika gajezo kayita abantu bonse. Kale gaja mutempele kalapela. Mi akalapela kale galugwira nyambe, ubu kagomba alile kuita abantu bonse. Nyambe kale gakana ukumunyangulukira. Jumuiya kale gatongamina kumamaninino gobikalo kwishule lyabantu bonse nokulapelanage. Nyambe undifwirense nde muntu gobitendantu ibimangoju. Mi nyambe kale gamunyangulukira. Jesu kale gata abantu bonse nage. Umuntu gense uju alitunta nokuligaja izo muntu munene kuti nashwauke. Mi umuntu gense uju ajoja mukugombala. Ndege nabe umuntu munene.